Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Алдагы жарты саатта назарыңызга мындай кабарларыбызды сунабыз. Казакстандык саясаткерлер Евразиялык экономикалык одак куруу тууралуу шешим асыгыс кабылданды деп санайды. Алматыда диабет менен күрөш күнүнө орай уюмдаштырылган флешмоб өттү.
Бүгүнкү флешмоб бүкүл дүйнөзүлүк кан диабети ооруна каршы уюмдаштырылып аткан шара, сондуктан да ошол шарага өзүбүздүн үлөшүбүздү кошууга келдик.
Сонымен катар тил тахырыбына арналган арнайы кабарыбызды тыңдайсыз. Эндиче азаттык менен бирге калыңыздар.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз аппарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз.
Кадырменттүү тыңдарман, азаттыктын интернеттеги мекен жайы azattik.org экенин эсиңизге сала отуруп бағдарламабызды одан ары жалғастырайык. Кремльдеги Евразиялык экономикалык комиссия куруу тууралуу кужаттарга кол коюу менен аяқталган келишүүлөрдөн кийин Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев ресейлик РИА Новости жана Интерфакс агенттиктерине сухбат берди. Онда ал Евразиялык экономикалык одак, анын ортак валютасы, дүйнөлүк саудо уюму жана өзгө да маселелер тууралуу суроолорго жооп берген. Ал одак идеясын халык ар качан колдойтундугун айткан. Саясаткерлер бул пикир менен келишпей отур жана алар одак куруу тууралуу шешим асыгыс кабылданды деп санайды. Будан мурун кабарлаганыбыздай 18 караша күнү Мәскеуде Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев, Ресей президенти Дмитрий Медведев жана Беларусь президенти Александр Лукашенко Евразиялык экономикалык одак курууга багытталган бир катар кужаттарга кол койгон болотун. Тахырыпты Азаттык радиосунун тилчиси Мерүерт Сарсебай жалгастырады.
РИА Новости және Интерфакс агенттіктеріне берген сұхбатында президент Нұрсұлтан Назарбаев қазіргі жаһандану заманында кез келген мемлекетті өз шекарасында елестету мүмкін емес деді. Бүгін әлемде 240 интеграциялық бірлестіктер бар деді ол. Саясаткер Жасарал Қуанышалин одақ құру мәселесі жағдайға байланысты дейді.
Жалпы одақ болу-болмау мәселесі нақты жағдайға байланысты. Біздің жағдайымызда басқа мен емес Ресеймен одақ құру ол өте қауіпті. Мәселен, Өзбекстан мен, Түркменстан, Қырғызстан, Тәжікстан тағы басқалар мен Орта Азия, бір Орта Азия шеңберінде одақ құрылып отса, мен ондайға қарсы болмас едім. Біріншіден ол бауырлас туыс халықтар, екіншіден бірімен бірі шамалас халық жағынан, саны жағынан. Ал енді Ресейменен одақ құру, ол біздің тәжірибемізде болған нәрсе. Кезінде Қазақстан ел ретінде, мемлекет ретінде Ресеймен қосыламыз деп бәрінен айырылып қалған жоқпыз.
Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, үш президент келіссөздер бар 17 келісімшарт қабылдаған. Енді макроэкономикалық көрсеткіштерді реттеу туралы заң қабылдау ғана қалды деді ол. Бұл процесс 2015 жылы аяқталып, Евразиялық экономикалық одақты құруға дайын болады. Саясаттанушы Мұхит Асанбай бұл одаққа күдікпен қарайтынын айтты.
Мен оған үлкен қауіптен қараймын. Мен ойлаймын, бұл келеңсіз жағдайда бұл біздің дербестігімізден айыруға дейін апарады. Ұлттық мемлекеттен жоғары тұрған органдарды құру, содан кейін бірыңғай ақша түрін енгізу деген сөз, бұл орталық бір банк, ұлттық банк болады деген сөз. Бұның бәрі жалпы бір мемлекеттің атрибуттары, толықтай келген бір одақтың атрибуттары. Ал енді бұл біздің саяси дербестігіміздің айырылуымызға әкелмей ма?
Сұхбатта Назарбаев Еуропаның болашағы Еуразиялық одақпен ынтымақтастықта деп өз пікірін айтқан. Мұхит Асанбай Еуроодақ дағдарыс алдында тұр дейді.
Бүгін бе, ертең бе Еуропалық одақтың да үлкен дағдарысқа кіруі, бұл ертең шығады деген сөз емес. Бұлардың өздері үлкен неде болып, дағдарыста болып отыр. Ал енді соған қарағанда біз мына одақ туралы не айтуға болады?
Сонымен қатар президент дүниежүзілік сауда ұйымына Ресейдің Қазақстаннан бұрын кіргенін қалыпты жағдай деп қарайды. Және бұл кеден одағына да бірыңғай кеңістікке де еш әсер етпейді деп жауап берді. Жасарал Қуанышалин бұл жағдайда да тағы да теңсіздік проблемасы туындайды дейді.
Бұл жағдайда тағы да біздің алдымыздан шығатын ешқандай тепе-теңдіктің жоқтығы. Қазақстан несімен шығады ВТО? ВТО ол тауар айналымы. Ол үшін тауар өндірілу керек. Бізде тауар өндірілмейтін мемлекет қой, шикізатқа ілініп тұрған мемлекет. Біздің экономика шикізатқа экономика. Тек қана Құдай Алла Тағаланың бізге бұйыртқан мұнай, газ, хром, алтын, көмір тағы басқа сондай шикізат өнімдерімен ғана экономиканы тырнақшадағы дамытып отырған. Ол да тырнақшада елміз.
Қазақстан президенті Евразиялық одақ құру туралы идеяны алғаш рет айтқан кезде мемлекет басшылары оны қолдамағанын айтты. Алайда халық бұл бастаманы ылғи да қоштайтын деді ол.
Бүкіл халық түгел, бүкіл посткеңестік кеңістіктегі халықтардың барлығы тек қолдарын көтеріп қолдап отыр екен Назарбаевтың айтуында. Ол оны қайдан біледі? Ол ондай зерттеу жүргізіп пе? Қайдан біледі ол бүкіл халықтардың оны қолдап отырғанын? Мен де халықтың бірімін, мен сияқты басқа да азаматтар халықтың өкілдері, олардың барлығы немене қолдап отыр ма? Түбегейлі бизде қарсымыз.
Дейді Жасарал Қуанышайлин Мұхит Асанбайды өз қарсылығын білдірді.
Бұнда интеграцияны аяқ астынан бір асығыспен жасағанның астында бір сыр бар сияқты. Бұл бір екіншіден бұндай одақтан пайдасынан гөрі зияны көп. Кедендік одаққа кірдік, содан бері мен бір арзандаған тауарды көрмедім. Бәрі қымбаттап жатыр. Сондай жалған ақиқатты беріп отыр. Сондықтан да мен сол үшін кедендік одаққа да қарсы болғам, мына еуразиялық одаққа да қарсым. Мен ойлаймын, халықтың тең жартысы болмаса да 30-40%-на дейін бәрі қарсы. Ішінде қазағы да бар, орысы да бар. Өйткені бізге осы үш мемлекеттің қосылуынан тек қана бір керемет, бір кеңес замандағыдай бір сондай бір бақытты ғой бұл заман дегенде бір баяғыда болады. Құсайыптың әні барады ғой. Ондай кез кетті, ондай кез келмейді. Ондай Ресей де жоқ, қазір Ресей де басқа.
Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша ортақ валюта туралы сұрақ туындайды, алайда ол үш елдің де ұлттық валютасы емес, жаңа бір валюта болуы керек деді президент. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен тыңдарман, айта кету керек, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ресейлік РИА Новости және Интерфакс ақпарат агенттіктеріне берген сұхбатында сондай-ақ Тараздағы лаңкестік әрекетті Норвегиядағы оқиғамен салыстырған, терроризм бүкіл әлемде дамып жатыр, Қазақстанда да осыған ұқсас оқиғалар болды, рас олардың қандай да бір ұйымдық тамыры жоқ, бізде норвегиялық жағдайға ұқсас болды, яғни айталық жай бір бандит басқа адамдармен қоса өзін-өзі өлтіруді шешкен деді Назарбаев. Қымбаттың дарманы бұдан бұрын хабарлағанымызда өткен сенбіде Тараз қаласында террорлық шабуылмен атыстан 8 адам қаза болған еді. Ресми мәліметтерге қарағанда құрбан болғандардың бірі өзін өзі жарып жіберген Қариев есімді азамат, ол джихадты үгіттеді делінеді. Естеріңізге сала кетейік, жазда Норвегияда Андерс Брейвик есімді азамат ондаған қарапайым адамды атып тастаған болатын. Бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан ары жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
19 қараша күні Алматы қаласында халықаралық диабетпен күрес күніне орай ұйымдастырылған флешмоб өтті. Оған студенттер, қоғамдық ұйым өкілдері мен еріктілер қатысты. Ұйымдастырушылар шара халықты осы проблемамен таныстыру үшін жасалып отыр дейді. Толығырақ Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдайсыздар.
19 қараша күні Алматы қаласының Астана алаңына жиналған халықты ауа райының суықтығы да жаңбырда тоқтатпады. Ұйымдастырушылардың айтуынша мұнда 600-ге жуық адам жиналды. Олар қатарға тұрып бірге 366 қадам жасады. Себебі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпараттары бойынша әлемде қазір 366 миллион адам диабет ауруына шалдыққан. Шараға қатысқан Асия Еділева ауруға шалдықпау жолдарымен халықты таныстыру негізгі мақсат деп біледі.
Осы бүгінгі флешмоб бүкіл дүниежүзілік қант диабеті ауруына қарсы ұйымдастырылып отырған шара, сондықтан да осы шараға өзіміздің үлесімізді қосауға келдік.
Шараға қатысушылар көк түсті киім киіп, көк шеңбер құрды. Асиерта компаниясының бас директоры Нейля Чередниченко бұл диабетпен күресіп жатқан адамдардың бірігуінің нышаны дейді.
Голубой круг это символ.
Көк шеңбер диабетпен күресіп жатқан адамдардың бірігуінің нышаны біздің еліміз расында демократиялық мемлекет екенін көрсеткіміз келді. Әр адамның таңдау құқығы бар. Біз тұрғындардың назарын денсаулыққа аударғымыз келді. Олар осы ауруға шалдыққан адамдарға қолдау көрсетуі керек.
Которым поставлен этот страшный диагноз.
Дейді Нейля Чередниченко. Қазақ қыздар мемлекеттік педагогикалық университетінің екінші курс студенті Ақмарал Тұяқбай флешмобқа диабетке шалдыққан адамдарға олар жалғыз емес екенін көрсету үшін қатысқанын айтты.
Қазір көп балалар диабетпен ауырып жатыр, сондықтан соларға қай жағынан болса да көмектесіміз келеді, рухани жағынан да, материалдық жағынан да көмектесіміз келеді. Соған бір қосқан үлесіміз болсын деп осы жерге келіп отырмыз, ауа райына қарамай.
Ал Қазақ ұлттық медициналық университетінің 4-ші курс студенті Сабира Смаилова диабет ауруы туралы сөз қозғады.
Инсулиннің азайып кетуінен болатын ауру болып келеді. Оның екі түрі бар, қантты және қантсыз диабет. Оның қантты диабеті инсулин төмендеу, ал қантсыз жансыз диабет, яғни қанттың төмендеуі болып келеді. Сол жайлы білем және ол өмір бойы диетамен жүретін жайлы.
Оның курстасы Жанар Смаилова шара туралы 19 қараша күні ертеңгісін естіген. Ол акция өз мақсатына жетті деп санайды.
Мақсатқа жетті деп ойлаймын, өйткені біз халықты осы диабет ауруымен таныстырып өтеміз, осындай түрлі іс-шаралармен және де диабетті алдын алуға іс-шаралар нәтижеге жетті деп ойлаймын көп. Осы халыққа жеткізуге ары қарай да тырысам.
Дүниежүзілік диабетпен күрес күнін әлемдегі диабетпен аурудың өсу қаупіне жауап ретінде 1991 жылы Халықаралық диабет федерациясы және Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы енгізді. Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттары бойынша Қазақстанда 1 миллионға жуық адам диабетке шалдыққан. Меруерт Әсірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Армысыз құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі тіл тақырыбына арналған арнайы бағдарламамен жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Бұл бағдарлама Азаттық радиосы мен Соғыс және бейбітшілік институтының бірігіп жасаған ортақ жобасы екенін айта кетейін. Хабарымызды бастамас бұрын әуелі бүгін қозғалатын негізгі мәселелерге қысқаша тоқталып өтсем, сонымен бүгінгі хабарда.
Өзіміздің шала қазақтарымыз оның ана тілін үйренуге құлықсыздық танытып жатыр.
20 жылда тіл мәселесі шешілмегенге кім кінәлі? Президент кінәлі ма?
Қазақ тілін қолдау акциясына Қазақстан тұрғындарының көзқарасы қандай? Қоғамда дау тудырған 138-дің хаты арнайы тапсырыс па, әлде шын мәндегі қоғамның сұранысы ма?
Орыс тілін екінші мемлекеттік тіл ету дегенде көп айтып жүрді осыған дейін. Қазақстанда орыстарға геноцид жасалып жатыр деген әңгімеге дейін барды. Соған мысалы енді қазақ қауымы сөзсіз жауап беруі тиіс еді.
Бұл бір жағынан алғанда жаңағы мына қоғамға осындай бір пікір тастау арқылы белгілі бір деңгейде мынау электоратты, орыс тілді электоратты Нұр Отанның биліктің жағына қарай тартудың бір амалы. Өйткені президенттің кеңесші сөз айтты, міне, ұлтшылдар басқалар билікке келетін болса, сіздердің күндеріңіз қандай болады?
Міне, құрметті тыңдарман, алдағы 15 минут хабардан осы және өзге де мәселелер турасында тыңдай аласыңдар. Олай болса, Азаттық толқынынан алыстамаңдар. Осы аптада саяси шешімдер институты қазан айының басында Алматыда өткен қазақ тілін қолдау акциясына қатысты Қазақстан тұрғындарының пікір көзқарастары туралы әлеуметтік зерттеу қорытындысын жария қылды. Республиканың 16 қаласында жүргізілген сауалнама қорытындысына сәйкес қазақ тілін қолдау акциясын Қазақстан тұрғындарының 3-тен 1-і қолдайтын болып шыққан. Яғни, сұралғандардың 29%-ден астамы мұндай акциялардың тіл дамуы үшін өте пайдалы екендіктерін айтыпты. Әйтсе де сауалнамаға қатысқандардың 21%-ден астамы митинг туралы мүлде естімеген. Сұралғандардың 17%-ға жуығы оған немқұрайлы көзқарас танытса, қалған 17%-ден астамы бұл шараны мүлде теріс бағалапты. Саяси шешімдер институтының мәліметінше бұлайша жауап берген азаматтардың басым бөлігі орталық Қазақстан тұрғындары, ал митингті негізінен Астана қаласы тұрғындарының басым бөлігі құптаған. Естеріңізге сала кетейік, қазан айының басында Алматыда рұқсат етілген мемлекеттік тілді қолдау акциясы өтіп, оған елдегі бірқатар қоғамдық саяси ұйым мүшелері мен қала тұрғындары қатысқан болатын. Бұл шарада мемлекеттік тіл қоғамдық бірлестігінің төрағасы Мұхтар Шаханов қазақ тіліне қарсы шыққан шенеуніктерді шіріген жұмыртқа номинациясы бойынша марапаттау жайында да ұсыныс айтып еді. Митинг 42 айында ақпарат құралдарына тараған бір топ интеллигенция мүшелерінің конституциядан орыс тілінің статусы жайлы пункті алып тастау туралы хатынан кейін өтіп отыр. Қоғам арасында 138-дің хаты деген атауға ие болған бұл хат қоғамда әртүрлі пікір туғызып еді. Мәселен, бірқатар мамандар бұл хат қоғамда алауыздық тудыруы мүмкін екенін айтып, хат авторларының әрекетін арандатушылық деп бағаласа, бірқатар мамандар қазақ тілін дамыту үшін шынында да осындай қажеттілік туғанын айтқан болатын. Қазан айының ортасында дәл осы хаттағы орыс тілі статусын алып тастау туралы ұсынысқа алаңдап, Алматыда арнайы жиын өткізген орыс славян қауымдастық өкілдері оның ұлтаралық жанжал туғызуы мүмкін екенін айтқан болатын.
Эти люди своим письмом 138 буквально спровоцировали общество на возбужденное неуравновешенное состояние.
Олар өкінішке қарай бұл хатқа билік ресми реакция танытпағанын, тіпті ұлтаралық достықты жиі айтатын президенттің өзі бұл мәселеге нүкте қоймағанына да реніш білдірген еді. Дәл осы жиында өткізген Қазақстандағы орыс қауымдастығының басшысы Юрий Бунаков бейсенбі күні Азаттық тілшісіне екі тілді бір-біріне қайшы қоюға болмайтынын айтты.
Согласен в первой половине о том, что казахский язык нужно поддерживать и развивать.
Хаттағы қазақ тілін қолдап дамыту керек деген пункттермен келісемін. Бірақ орыс тілі қазақ тілінің дамуына кедергі жасап, сондықтан статусын конституциядан алып тастау керек деген жермен келіспеймін және оны арандатушылық деп бағалаймын. Бұл ұлтаралық жанжалды өршіту деп аталатын қылмысқа жақын. Қазақстанда 5 миллион орыс тұрады. Осыншалықты көп адамның ана тілін қолдану құқығын еш негізсіз шектеу кімге керек? Мен мұны түсінбеймін.
Я этого не понимаю.
Дейді Юрий Бунаков. Оның пікірінше Қазақстанда орыс тілді халықтың құқығын шектеу арқылы мемлекеттік тілді дамыту идеясы үлкен қателік. Оның пікірінше қазақ тілін дамытудың көптеген балама жолдары бар. Мысалы, Қазақстандағы диаспора өкілдеріне мемлекеттік тіл үйретудің методикасын жетілдіру, қазақ тілін дамытуға арналған түрлі жоспарлар мен бағдарламаларға жұмсалатын қаржының қайда кеткенін анықтау сияқты тағы басқа мәселелер. Өкінішке қарай ұлтшыл патриоттар мұны ескермей, басқа жолдармен жүргісі келеді дейді Юрий Бунаков.
Вот мне сказали, что митинги проводят и запрещают людям говорить на русском языке. Это как понимать?
Маған митингте орысша сөйлеген адамдарға сөйлеуіне тыйым салғаны турасында айтты. Мұны қалай түсінуге болады? Біз қайда тұрып жатырмыз? Бұл қазақтарды қоршаған ортадан алшақтатқысы келеді деген сөз. Басқаша түсіндіре алмаймын. Олар осылайша қазақ тілінің дамуына керісінше кері әсер тигізейін деп отыр.
Дейді Юрий Бунаков. Ал ресейлік отандастар қауымдастығы ұйымының төрағасы Геннадий Беляков қазақ тілінің дамуы жайында айтқан кезде ұлтшыл патриоттар сияқты сұрақты төтесінен қоюға болмайды. Бұл қауіпті деп есептейді.
Надо говорить о параллельном их развитии. Ни один русский.
Біз қазақ тілі мен орыс тілінің қатар даму туралы айтуымыз керек. Бірде-бір этникалық орыс Қазақстанда қазақ тілінің дамуына қарсы емес. Мәселе басқада. Мәселе оларға қалайша күштеме қазақ тілін үйретуде болып отыр. Қалайша оларға мемлекеттік тілді үйренуге көмектесуге болады? Мен айтайын дегенім, ұлтшыл патриоттар, интеллигенция өкілдері Қазақстанда тұратын өзге ұлттарға шабуыл жасамай, керісінше мемлекеттік тілді үйренуге тілектестік танытса, орыстарды мемлекеттік тілге күштеп үйрете алмайсың. Бір ғана қарапайым себептен. Өйтсе, олар бірден Қазақстаннан көше бастайды. Сондықтан бұл мәселені мемлекеттік деңгейде шешу керек.
Вместе думать, каким образом это сделать и на государственном уровне.
Дейді Геннадий Беляков. Әйтсе де саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше мемлекеттік тіл мәселесі қоғамда бекерден бекер көтеріліп отырған жоқ. Оған қазақ тілінің бүгінгідей хал ахуалы себеп болып отыр.
Орыстың орысшыл ұйымдары, славян ұйымдары қайта-қайта орыс тілін екінші мемлекеттік тіл ету дегенде көп айтып жүрді осыған дейін. Екі жиынның бірінде көтерілді. Осы өткен аптада Алматыда өткен бір жиында да осы мәселе қойылды. Қазақстанда орыстарға геноцид жасалып жатыр деген әңгімеге дейін барды. Соған мысалы енді қазақ қауымы сөзсіз жауап беруі тиіс еді. Мына сол жауабы осы. Егер сендерге осы бүгінгі жағдайында риза болмасаңдар, онда мынадай жағдайда болуы мүмкін деген нәрсені көрсету ол қазақтың міндеті болады. Екі ұдай бір-біріне қарама-қайшы пікір бар. Біреуі жаңағы орыстардың айтып отқан пікірі бар, екіншісі қазақ көпшілігінің, қазақ қауымының зиялыларының айтып отқан дүниесі бар.
Дәл осы мәселеге байланысты Алматыда өткен түрлі жиындарда сарапшылар 138-дің хатынан әртүрлі саяси астар іздеген болатын. Айталық кейбір мамандар мемлекеттік тіл туралы пікірталас жұрттың назарын өте өзекті әлеуметтік проблемалардан алшақтатады. Биліктегі кейбір элиталық топтар саяси күресі жасан түрде тіл төңірегіне топтастырғысы келеді деген еді. Олар тіл мәселесінің олайша саясилануына бұл салада істен гөрі сөздің көп екені себеп болғанын айтқан еді. 138-дің хатына қол қойған азаматтардың бірі тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбай айылы мұндай пікірмен келіспейді.
138-дің бірі ретінде мен мынаны айтқым келеді. Ол қат жоғары жақтың немесе басқа бір топтың солардың тапсырмасы мен солардың ықпалымен жазылған қат емес. Ол өзі пісуі жетіліп бір нәрсе жарылады ғой. Сол сияқты жарылыс мына тілдің жағдайы соған алып келген жаздырған. Тіл туралы қаншама мәселелер көтерілді. Таяу дегенде митинг өтті. Мысалы сол митингінде сол қоғамның жұрттың назарын басқа жаққа бұру үшін жасалған митинг емес. Ол тілдің мәселесін шешу үшін, билікке талап қою үшін өтілген нәрсе.
Сұхбаттасымыздың пікірінше бұл хат Қазақстандағы ұлттық ашылықты құрайтын топтардың тілін мүддесін жою үшін бағытталған хат емес. Мемлекеттік тілдің қамын ойлау сол тіл өкілдерінің міндеті дейді ол.
Кім айтылады қазір дәл осы хат жазылғаннан кейін, митинг өткеннен кейін бір орыс осы тіл мәселесі жөнінде Ресейге кетіп қапты. Қуғын көрген есебінде деп. Ешкімді айта алмайды, ондай дерек жоқ. Демек ол басқа славян халқын болсын, немесе басқа орыс тілділерді болсын, Қазақстаннан кетіруге бағытталған әрекет емес. Және оған ықпал әсер ете қоятын да қат емес. жердегі қойылып отырған ең басты талап ол ата заңда конституциядағы орыс тілі мемлекеттік тілмен қатар қолданылады ресми тіл дегенді алып тастау. Оның ешқандай керегі жоқ. Шу шығаратын да нәрсе емес. О баста осыны ата заңға жазғанның өзі үлкен қателік болды.
Тәуелсіз журналист Ермұрат Бапидің пікірінше қазақ тілінің аянышты халі бүгінгідей жайттарға итермелеп отыр. Сұхбаттасымыздың пікірінше керісінше бұл хатқа қарсы шыққан азаматтар мен топтардың билікпен астыртын байланысы болуы мүмкін. Ол билік үшін бөліп ал да билей бер саясатының қазіргі кезде маңызы жойылмағанын айтады.
Қазақ 70%-ке жеткеннен кейін 70%-ға жеткеннен кейін бұл қоғамда үлкен күшке ие болды. Енді осы күшті ұстаудың біздің билік тек қана жаңағы қысым әрекетімен бір-біріне қарсы айдап салу әрекетімен, оны бөлшектеу әрекетімен ғана жүзеге асырудың амалын біледі. Қамалды білмейді. Ал егерде осы жаңа қазақ мәселесіне ақорда өзінің ниетімен, пейілімен осыны жүзеге асырудың үлкен бағдарламасымен келетін болса, бұл мәселе, мен ойлаймын, өзі мынау әгі сөзге қонақ беретін қазақ әпсетті басылар еді.
Ал ресейлік отандастар қауымдастық ұйымының төрағасы Геннадий Беляков болса, бұл қоғам назарын әлеуметтік проблемалардан алшақтатудың амалы деп есептейтін сарапшылар пікірімен келісетінін айтады.
Я не думаю, что он был где-то очень внимательно обдуман.
Бұл көтерілген мәселе өте мұқият түрде талданғанды есептемеймін. Бірақ өкінішке қарай осылай болып тұр. Бәлкім бұл арандатушылықта болмауы мүмкін. Беймәлім күштер кәнекей қазақ тілі мен орыс тілін тайталастырып көрелік. Екі тілді қарсы қойып көрейік деп мұны өз мақсаттарына пайдаланып кетуі әбден ықтимал. Бірақ мен бұған сенімді емеспін, тек мүмкін деп ойлаймын.
Возможно так, но я не настаиваю.
Дейді Геннадий Беляков. Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамайдың пікірінше, бұл Нұр Отан партиясының электорат жинау тәсілі болуы де әбден ықтимал. Мәселенің мемлекет ақпарат құралдарында ашық түрде қызу талқылануда осындай қорытынды жасауға итермелейді дейді ол.
Митингге рұқсат берді. Одан кейін жаңағы бұндай да ешқашан үндемей қалатын, мәселен, парламенттің спикерлері, мәжіліс төрағалары, президенттің кеңесшісі, бүкіл жаңағы лауазым тұлғалардың бәрі өзінің позициясын, ойын пікірін айта бастады. Соған қарағанда мен ойлаймын, бұл бір жағынан алғанда жаңағы мына қоғамға осындай бір пікір тастау арқылы белгілі бір деңгейде мынау электоратты, орыс тілді электоратты Нұр Отанның биліктің жағына қарай тартудың бір амалы деп есептеймін. Өйткені президенттің кеңесшісі өзі айтты, міне, ұлтшылдар басқалар билікке келетін болса, сіздердің күндеріңіз қандай болады? Көрдіңіздер ма, Нұр Отан мен президент болмайтын болса, мына ұлтшылдар келетті, жаңағы мемлекеттің бітшін шығарып, бәрін жаңағы көшуге мәжбүр етеді деген сияқты. Мен Мұхтар ағаны өте жақсы танимын, Шахановты, ол кісі енді өкінішке қарай мүмкін белгілі бір себептермен осындай бір хатқа алданып қалуы да мүмкін сияқты. Өйткені Время газетінде сұхбатын оқысаңыз, ол өзі жаңағы конституциядан орыс тілінің мәртебесін алып тастау туралы мәселенің бар екенін өз білмейтінін айтып тұрды.
Ол қазақ деп толғанатын ұлтшыл патриоттардың Маңғыстаудағы ереуіл сияқты өткір әлеуметтік проблемаларды назардан тыс қалдырғанына да қайран қалады.
Өйткені қазақ тілінің мәселесін көтеретті, бірақ өкінішке қарай мынау 90% қазақша сөйлейтін Маңғыстаудың, яғни қазақтың сол тілде сөйлейтін ұлттың әлеуметтік, экономикалық, саяси, құқықтық мәселелерін ешқашан көтермейді. Осы ұлтшылдар болсын, басқалар болсын. Сондықтан мен ойлаймын, бұл бір жағынан алғанда осындай жаңағы алдын ала ұйымдастырылған хат деп өз басым есептеймін. Бұл мынау алда келе жатқан парламент сайлауымен де байланысты. Көптеген осындай науқандардың алдында осындай үлкен жаңағы бір хаттар дүрбелең туғызатын мәселелер пайда болады, және өз басым бұл хатта тұрған ештеңені көріп тұрған жоқпында үлкен. Осындай хаттар талай жазылды. Бірақ өкінішке қарай ең қызығы тура осы кезде жаңағы үлкен резонанс, үлкен бір пікірталас туғанына қарағанда бұл алдын ала ұйымдастырылып осындай жаңағы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қызу пікірталасқа ие етті осы хат.
Қыркүйек айының басында ақпарат құралдарына тараған хат 138-дің хаты деп аталғанмен, кейінірек оған одан да аз адамдар қол қойғаны анықталған еді. Мысалы, саясаткер Азат Перуашев пен Болат Әбілов хатқа қол қоймағандықтарын айтса, халық әртісі Бибігүл Төлегенова тіпті осыған орай Алматыда арнайы жиын өткізіп, хат авторларының пікірлерімен келіспейтінін ресми түрде жеткізген еді.
Сіз менің қолымды көрдіңіз бе қолтаңғанды? Менің қолым жоқ. Сондықтан әуелі көру керек. Мен ешкімге қол қойған жоқпын. Мен Турцияда жүрдім, Измирде болдым маған звондағанда. Мен пляжда жаттым, есіне топ ашылы. Пляжда дем алып, күнге күйіп жатқан адамға звондап, апай, сіз қазақ тілінің статусын көтеруге қосыласыз ба? Қосылам, бітті.
Қоғамға белгілі тұлғалардың хаттан бас тартуында әркім әрқалай бағалап еді. Мысалы, жазушы Дулат Исабеков мұны табансыздыққа балайды.
Осының өзі табансыздықты көрсетеді. Болса да біріншіден, екіншіден жалтақтықты көрсетеді. Үшіншіден ұлтқа шын жаны ашылмайтындығының бет пердесінің ашылғандығын көрсетеді.
Тіл сияқты ұлттық проблемаларда мұқият болу керек деп есептейтін жазушы Ғабас Қабышұлы болса, бұл жерде хат авторларынан кеткен кінә де бар дейді.
Ол жалпы дұрыс емес. Мысалы айтайық, бибігүл төлеуәліме сөйлестікен, онда хаттың мынадай талаптары бар деп атап айтып беру керек. Соның үшін деген айтайық, осы алып тастасын деген, осындай бір сөйлем бар деп. Соның бәрін тәпкішіп айту керек. Бұл жерден енді білмеймін, жігіттер асығыстырып жіберді ме, қалай болған.
Дегенмен мамандар қалай болған күнде қазақ тілі мәселесі ұлтаралық проблемаға айналып кетпеуі тиіс деп есептейді. Себебі мемлекеттік тіл мәселесі бұл лингвистикалық проблема. Зерттеуге сүйенсек, 1990-91 жылдары азаматтардың 32% қазақ тілінде, 65% орыс тілінде оқыса, қазіргі кезде жағдай керісінше болып отырған көрінеді. Яғни азаматтардың 62.5% қазақ тілінде, 33.5% орыс тілінде оқып жатыр. Құрметті тыңдарман, сіз Қазақстандағы қазақ және орыс тілдерінің өзара байланыс жөнінде арнайы хабар тыңдадыңыз. Бұл бағдарлама Азаттық радиосы мен Соғыс және бейбітшілік институтының бірігіп жасаған ортақ жобасы екенін тағы да айта кетейін. Бұл хабарда айтылған мәселеге қатысты айтар ойларыңыз болса, Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына телефон шалып пікіріңізді айтсаңыз болады. Біздің телефонымыз 8, Алматы қаласының коды 727-266-6009 немесе 2-5076-64. Сіздермен болған мен Мақпал Мұқанқызы, эфирде келесі жолыққанша аман сау болыңыздар.